Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Tako začenjamo s pravnimi zagatami na Radiu Ognjišče. V našem studiu je odvetnica Mateja Maček. Lep pozdrav.
Dobro jutro.
Ja, tudi danes bomo poskušali rešiti kakšno pravno zagato. V oddaji lahko sodelujete, poteka v živo. 1-512-10-00 pa naša telefonska številka, na katero lahko pokličete. Morda le še opozorilce, na kratko si zabeležite, kaj bi radi povedali, da bo potem beseda lažje stekla. Naj povem, da smo nekaj vprašanj dobili tudi po pošti in z enim takim morda zelo splošnim, ki nam ga je poslala Roska iz Celja, tudi začenjamo. Ne, se mi zdi, da imamo tudi telefon v tem trenutku, pa začnimo kar s telefonom, kaj ti telefoni imajo prednosti. Dobro jutro. Halo.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kdo je z nami?
Dobro dan, gospa odvetnik. Lep pozdrav vas. Pozdravljam tvoje zvinske koga pri Velenju.
Kar povejte, kdo ste?
Tomaška.
Tomaš. Dobro, ja. Tomaš, povejte.
Jaz bi vprašal, gospod odvetnik, imam eno za sina, oženjenega sina. Ko me naredil telesne poškodbe, pa je tožile vse zavrgo. In kam se bi jaz lahko zdaj obrnil? A bi lahko to spožil postopek, da bi poškodbe mi plačal?
Lejte, samo dejstvo, da je tožilstvo odstopilo od pregona, je prva stvar gotovo, da ste imeli možnost, da pregon kot zasebni tožilec nadaljujete tudi sami. Vendar tukaj gre pač za kazensko področje, kjer se postopek konča lahko pač tako, da je storilec poznan za krivega, da je storil kaznivo dejanje in se mu potem skladno z kazenskim zakonikom izreče tudi primerna kazenska sankcija. To, kar ste pa vi omenil, gre pa za odškodnino in seveda odškodninska odgovornost za škodo, ki je nastala z nekim protipravnim ravnanjem, seveda ne glede na to, da tožilec se ni odločil za sprožitev kazenskega pregona oziroma, da v bistvu vi niste kot zasebni tožilec nadaljeval ali pa sprožil kazenski pregon, to je pa pravdni postopek. Vi pač seveda ta postopek na sodišču lahko sprožite.
To je civilna tožba, ne?
To je civilna tožba, tako.
Hvala, gospod.
Dobro, hvala lepa, Tomaš, za vaše vprašanje. Lepo zdrav in srečno. Zdaj pa, ja, k tistemu vprašanju, ki sem ga omenil na začetku, tako splošno z področja dedovanja, prihaja iz Celja, torej naredila sem, piše Roska, lastnoročno poroko, kam jo moram shraniti, pa mislim, da je tako vprašanje vsake toliko časa dobro tudi ponoviti za vse tiste, ki se s takimi stvarmi slej ko prej srečajo, ne srečamo.
Tako je. Zdaj, na veljavnost oporoke, kraj, kjer se oporoka hrani,
nima vpliva.
Prav nobenega vpliva. Seveda je pa gotovo želja oporočitelja, torej osebe, ki je naredila oporoko, da oporoko nekoč, ko bo pač po smrti osebe, da bo ta oporoka tudi prišla do sodišča in da bo sodišče lahko upoštevalo in odločalo o dedovanju na podlagi te oporočne volje. Možnost je več. Seveda imaš lahko oporoko doma na ta način, da poveš pač kakšnemu dediču ali to in da pač, ko se zgodi smrt, dediči to oporoko najdejo ali pa vejo, kje je. Lahko jo imajo tudi oni v ohrambi. Če pa želimo zadevo na nek način izključiti tiste bližnje, da bi lahko, mislim, ker, a veste, včasih se tudi zgodi, da kdo pogleda vsebino oporoke, mu ni všeč, pa se lahko zgodi, da kdo oporoko, ki mu ni po volji, tudi uniči. Tega pač, to je zelo, zelo težko dokazovati. Zato imamo tudi druge možnosti za hrambo oporoko in sicer je oporoko možno kot prvo hraniti pri sodišču, jo deponirati pri sodišču. Sodišče potem to oporoko pač vzame v hrambo in hkrati od osebe, ki je oporoko deponirala, zahteva, da tudi se strinja oziroma, da se ta oporoka vpiše na njene stroške seveda v centralni register oporok, ki ga vodi Notarska zbornica Slovenije. Na ta način, ne glede na to, pri katerem sodišču se oporoka hrani, bo zapuščinsko sodišče vedelo, kje se oporoka zapustnika, ko enkrat umre, hrani, ker sodišče zapuščinsko, ki je pa krajevno določena njegova pristojnost po kraju zadnjega stalnega bivališča umrle osebe, vedno vpogleda oziroma opravi poizvedbe v centralnem registru oporok pri notarski zbornici, ali je morda v tem centralnem registru vpisan podatek o tem, da je oseba s tem imenom in s to emšo številko naredila oporoko in kje se hrani. Druga možnost je potem še hramba ali pri odvetniku ali pri notarju. V vsakem primeru pa je smiselno, da če oporoko damo na tak način hrani, da se seveda poleg hrambe upiše tudi hramba oporoke oziroma kraj, kjer se nahaja oporoka in pač katere osebe v centralni register oporok. Na ta način bo zanesljivo zapuščinsko sodišče po smrti oporočitelja lahko pozvalo, da se ta oporoka ali odvetnika ali pač vzelo iz sodne hrambe ali pozvalo odvetnika ali notarja, da to oporoko potem seveda tudi dostavi in to oporoko potem sodišče lahko razglasi in jo tudi v samem zapuščinskem postopku upošteva. Morda še ta podatek. V primeru, da oporoko deponiramo pri notarju ali pri odvetniku, seveda tudi odvetniki gremo v pokoj, a ne, in zapiramo pisarne in enako velja za notarje, vedno ali pri notarjih notarska zbornica ali pri odvetnikih odvetniška zbornica se strani tega organa pristojnega določi, kdo je prevzemnik pisarne, tako da prevzemnik ali notarjata, notarske pisarne ali odvetniške pisarne seveda prevzame v nadaljno hrambo
tudi
oporoke oziroma vse dokumente, ki so pač dani v hrambo.
Drugače je možno oporoko prinesti kar na obravnavo ali jo je potrebno?
Ja, se pogosto to zgodi.
Aha, ni potrebno prej sodišču poslati, recimo.
Lejte, smiselno je, zato ker če ima sodišče že pred razpisom zapuščinske obravnave oporoko v originalu, jo praviloma že prej tudi razglasi in najbolj pogosto, tudi če jo ne razglasi, pa že kopijo oporok pošilja tudi dedičem v vedno skupaj z vabilom na zapuščinsko obravnavo. Na ta način v bistvu so dediči z oporoko seznanjeni že preden pridejo na sodišče in potem pravzaprav lahko v tistem času, ko so za oporoko zvedeli in do zapuščinske obravnave pravzaprav, kako ne rečem, izoblikujejo svoje stališče do te oporoke, ne? Ker dediči imajo možnost, da pač oporoko priznajo kot pristno in pravno veljavno, lahko pa nastane med dediči spor o veljavnosti oporoke in v takem primeru seveda potem, če je dedič seznanjen šele na zapuščinski obravnavi, ima seveda možnost tudi, da prosi, da premisli, da se mu da rok, da se do tega izjasni. Vsekakor pa ponavadi sodišče, če ima pač oporoko že kopijo pošlje, tako da imajo dediči pravzaprav možnost
se prej opredeliti
oziroma razmisliti in potem v bistvu podati izjavo. Je pa tako, mnogokrat ljudje že prinesejo oporoko tudi k sestavljanju smrtovnice na matični urad. Ne, matičar, ki je dolžan po uradni dolžnosti sestavljati smrtovnico, na kateri so pravzaprav zbirajo podatke o umrlem, o njegovih dedičih, sorodnikih.
Nič.
Lahko se ne piše, kje oporoka se nahaja, ampak v bistvu z oporoko pa jo ne bojo vzeli, a ne, in je tudi prav tako.
Rozika iz Ptuja je zdaj le z nami. Rozika, se slišimo?
Ja.
Kar povejte.
Lejte, jaz se... Moj mož je umrl, partner oziroma, ker nisem bila poročena, ne? Je umrl lansko leto, leta 2023 in on je dal polovico hiše na mene pisa 2009. Zdaj pa, ker nimamo mi dva otrok, njegovi bratje pa sestre hočejo imeti vso to polovico, ki da v meni pisati. Tisto, kar smo mi dva vse skupaj prišparala, njegove prihranke, moje prihranke, avto in ne vem kaj še vse, povejte mi, kakje možnosti imam.
Ja, lejte, vi ste gotovo njegova dedinja, a ne? Tako da boste dedovala polovico njegovega premoženja, ki ga je imel on ob smrti. Nikakor pa njegovi sorodniki ne morejo poseči na vaše premoženje.
Mislim, ker oni zahtevajo tudi polovico mojih prihrankov, ki so bili na mojem računu. Osebnem.
Lejte, potem morate pa vi reči, da je polovico prihrankov na njegovem računu vaše skupno, mislim, vaš delež na vajnem skupnem premoženju, ne? A veste, če gledamo premoženje partnerjev, a ne, in se postavimo na stališče, da je skupno premoženje od vsega polovico, potem je polovico od vašega pokojnega partnerja na vašem računu in polovico vašega, ampak potem velja to isto tudi pri vsem tistem denarju, ki ga ima pokojnik na svojem računu. A ne?
Ja, samo oni hoče imeti ves denar.
Lejte, gospa, nekaj je hoteti, nekaj je pa tisto, kar lahko zahtevaš. Jaz vam absolutno svetujem, da si najamete odvetnika in da na zapuščinsko obravnavo ne hodite sama. Tukaj gre po moji oceni tudi ob upoštevanju seveda dolgoletnih izkušenj, da gre preprosto za pritisk, ki ga načrtno izvajajo na vas, da bi pač vi pod pritiski uklonila se in da bi se zadeve zavrtele v, po njihovih željah. Ne? Ampak nekaj so želje, nekaj je pa zakon. Žal pa je tako, da kadar zapustnik nima potomcev, deduje njegov partner skupaj s njegovimi starši oziroma njihovimi potomci. Ravno zaradi takih situacij, kot je vaša, pa se tudi napovedujejo morda neke spremembe dedno-pravnega področja, ampak potem, trenutno je še govoriti. Tako. Ja.
Tako, gospa Rozika, torej odvetnika, pa potem na obravnavo.
Pa korajžno.
Ja. Najlepša vam hvala.
Ja, prosim. Lepo zdrav, srečno, nasvidenje. Pred kratkim je umrla sestrična, no, to je en podoben primer, no, ki mi je vse svoje premoženje zapustila za poroko. Ni imela nobenih dedičev prvega in drugega dednega reda, saj je bila samska in brez otrok, njena brata sta umrla pred njo in tudi nista imela potomcev, starša pa sta že več kot 50 let pokojna. No, ni čisto enak primer.
Ne.
Kdo vse bo sodeloval v dednem postopku, naslov vseh njenih sorodnikov naslovov nimam, ker jih tudi pokojna ni poznala. Torej, kakšna je zdaj ta pot?
Ja, v tem konkretnem primeru pa bojo dedovali dediči tretjega dednega reda. To so...
Nečakinje
so drugi dedni red, ker so potomci staršev. Tukaj tretji dedni red pa so potomci starih staršev, a ne? Kar pomeni, da bi bile to tete ali strici umrle osebe, oziroma njihovi potomci. To so sestrične, pa potem kaj so že tist mali nečaki ali mrzli nečaki. Skratka, potomci starih staršev umrle osebe so dediči tretjega dednega reda. Nedvomno je naša poslušalka ena od zakonitih dedin, zakonitih dedin poleg tega, da je oporočna dedinja. Vendar v zapuščinskem postopku sodišče mora pritegniti tudi vse zakonite dediče. In ravno v takih lepodobnih situacijah imamo pogosto kar nekaj težav, zlasti, ker so pač sorodstva velika, ljudje se več ne poznajo med sabo, manjkajo nam naslovi in podobno. Tako da v najslabšem primeru sodišče se pač potrudilo in poskušalo tudi s pomočjo dedičev za tiste, ki pač se vejo, poiskati še podatke v drugih dedičih. Če to ne bo mogoče oziroma če se vam bo zdelo, da to vse skupaj res gre v neskončno dolgo trajajoče iskanje naslovov in ljudi, pa je najbolj pametno, da se sodišču predlaga, da se napravi oklic dedičev, da gre oklic pač na sodno oglasno desko in uradni list in da se v bistvu osebe, za katerem včasih niti ne vemo naslova, kaj, včasih ne vemo niti imen točnih, ne? Vemo, da je imel tista sestrična, je pa imela ene tri otroke, ampak sploh ne vemo niti, kako je njen priimek po poroki, kaj šele, da bi vedeli priimke njenih hčera, ki so zanesljivo že tudi poročene in je zelo verjetno, da imajo spremenjeni priimek. Tako da v takem primeru je smiselno predlagati sodišču oklic neznanim dedičem, da v bistvu vendarle, če se dediči ne javijo, se pač zapuščinski postopek zaključi za tistimi, ki so se javili oziroma kateri so znani.
No, ampak v tem primeru je oporoka znana, ne? Torej poslušalka je
ja, samo sodišče ne more zaključiti postopka, če ni pritegnilo v postopek vseh zakonitih dedičev. Ne? Ker zakoniti dediči se morajo opredeliti do oporoke. To je ta težava, a ne? In pač sodišče mora poiskati zakonite dediče in zato je tudi smiselno, ker zelo toplo polagam na srce zlasti ljudem, ki nimajo dedičo prvega dedenega reda, da morda, ne vem, tudi kot prilogo v poroke napišejo seznam dedičev, ker jih mogoče vejo.
Seznam sorodnikov, ne?
Mislim, ja, zakonitih dedičev, seznam sorodnikov, ne? Tudi, če si pač druge z poroko določil, kdo bo tvoj dedič, kdo bo dedoval tvoje premoženje, ampak še kot priloga nek seznam sorodnikov, da olajšaš delo in sodišču in pa seveda v situaciji v poročnemu dediču, ki ne more nič. Brez zaključenega postopka.
Ja. Do našega vikenda, tole je že naslednje vprašanje, ki je bil prej stanovanska hiša, se je od nekdaj dostopalo po poti, ki je v prvem delu potekala po zdaj občinski poti, v nadaljevanju pa po sosedovem zemljišču. Pot je celo asfaltirana, kar je izvedla občina, mi pa smo skupaj sosedi tudi prispevali svoj delež. Zdaj namerava sosed del zemlje prodati in je sam predlagal, da glede naše poti uradno uredimo, da ne bomo imeli težav. Kakšna je pravilna pot, da to dosežemo?
Najbolj enostavna zadeva je, da sosed, ki je lastnik zemljišča, po katerem ta dostopna pot poteka in pa lastnik tega vikenda, formalni lastnik tega vikenda, skleneta ustrezno služnostno pogodbo, v kateri se tudi zapiše, da je ta dostopna pot se uporablja že toliko in toliko časa, ampak pač, da se prizna, ustanovi služnostna pravica in da je v tej pogodbi, da je tudi ustrezna intabulacijska klauzula, ustrezno knjižbeno dovoljenje. To pogodbo je treba seveda overiti. Overja jo lastnik služečega zemljišča, torej lastnik, ta sosed, lastnik, po katerem ta služnost poteka. Predlagam, da se potem takoj tudi, nujno je, ne samo, da je to predlog dobronameren, ampak nujno je, da se tudi takoj na podlagi overjene pogodbe vloži ustrezen zemljiško knjižni predlog. Zakaj to tako poudarjam? Dejstvo je namreč, da stvarno pravni zakonik, kar so že večkrat povedalo v tej najni svetovalnici, izredno določa, da eden od načinov pridobitve stvarne služnosti je seveda pravni posel, torej s to sklenjeno pogodbo se služnostna pravica pridobi, vendar je za nastanek služnostne pravice, stvarne služnosti, potreben tudi vpis v zemljiško knjigo. Zato je obvezno, ni dovolj, da se samo sklene pogodba, ni dovolj, da se samo da se pogodba tudi overi, notarsko overi, ampak je nujno potrebno, da se tudi služnost upiše, knjiži v zemljiško knjigo. In potem bo zadeva v naravi tako ali tako jasno, ker kupec lahko kupuje, vidi, da je tam neka asfaltna cesta, a ne? Tako da se ne more zgovarjati, da ni vedel, tudi če ne bi imeli zdaj tega, ker želijo formalno vnaprej urediti, preden se prodaja, se ne bi mogel zgovarjati, ampak vendarle je prav, da se tudi upiše v zemljiško knjigo in kupec bo tudi to stvarno služnost kot breme vknjiženo v zemljiški knjigi lahko videl, tako da je stvar urejena, ker stvarna služnost ni vezana na osebo, ampak je ustanovljena in vknjižena v korist lastnika neke nepremičnine in velja ne glede na to, kako se spreminja lastništvo ali na strani služeče nepremičnine ali se spreminja lastništvo na gospodujoči nepremičnini. Tako da to je drugo kot osebna služnost, kjer je nek dogovor zgolj za neko konkretno fizično osebo ali pa pravno osebo. Tukaj pa gre nedvomno za stvarno služnost, ki velja v korist vsakokratnega lastnika nepremičnine, ki to služnost pač potrebuje in je zaradi tega tudi v korist te nepremičnine pravzaprav oziroma vsakokratnega lastnika ta služnost tudi dejansko ustanovljena.
Mogoče ne bo nič narobe, ne, če poveva, ne, da take stvari je potrebno urejati, ne, se pravi, da je dobro, če so urejene. Ne.
Absolutno. Veste, včasih služnostnih poti imamo po Sloveniji ogromno. Ne. In kaj bom rekla, po izkušnjah lahko rečem, da praviloma ni težav. Včasih niso bili ljudje tako pozorni in se služnosti, ki so se izvajale, niti niso opisovale. Ljudje niso bili tako občutljivi na to, da nekdo pa tamle po našem dvorišču vozi vsak dan. Ne? Morda nam je bilo včasih, ker je bilo življenje tako drugačno, še celo, ja, fajn, mimo naše hiše pa cesta teče. Ne? Danes so seveda te standardi oziroma razmišljanje povsem drugačna in zato je prav, da kjer so neke služnosti, za katere ni sporno, da obstajajo, res svetujem, da se tudi in se izvajajo, da se te služnosti tudi upišajo v zemljiško knjigo. Veliko krat se pa potem zgodi, ja, jaz sem podedval, ampak ne, mislim, in tri pikice naprej. In so že problemi tukaj. Tako da stvari je pametno zapisovati in urejati tudi formalno takrat, ko v bistvu smo prijatelji. Ne?
Tako. Cvetka iz Celja je zdaj le z nami. Cvetka, dobro jutro.
Ja, dobro jutro želim. Vete kaj, jaz bi pa rada sam nekaj vprašala, kaj pomeni darilna pogodba, če jo dobiš za to, da lahko kot dokument, da lahko dokazuješ, da dobiš pri podjetju posojilo. Namreč naša se na razvezo zakona in razdelito tega, ne, potem in zdaj pa trdi, da je on podaril, ker stvari ni, podaril je tas, ne, v glavnem medva še nismo bila takrat poročena, ampak smo pač čez 5 let dobila kredit in so pa potem to začela graditi. Prej je imel pa tas zemljo kupljeno in je imel tudi neko utico in je potem začel pomic, po malem, ne, je pač začel graditi in je potem tudi se vključilo najna nadzidava. Ne, od garaža smo potem stanovanje dobila, ko smo kredit dobila. In tako je potem, ona trdi zdaj...
Ja, in kaj je problem, Cvetka, kaj je problem?
Problem je v tem, kaj pomeni darilna pogodba, če je res to, da bi mogel kaj vračati podarilni pogodbi.
Lejte, če je darilna pogodba dana zakoncu ali pa z namenom, da podaruješ partnerju svojega otroka, potem je seveda namen tega darila odpadu z razvezo zakonske zveze, ne, s prenehanjem zakonske zveze. Zdaj, zakon izrecno pravi, če zakon z drugemu zakoncu podari nekaj, kar presega običajna darila, takrat seveda se taka darila lahko vračajo. Seveda pa to, da je nekdo dobil zemljo podarjeno, se upošteva pri delitvi skupnega premoženja.
Ja, ne, zanima me, če je treba to vrnati. Zakaj bi vrnali, če ni bilo to v času gradnje? To je bilo podarjeno prej, ko še sploh nismo niti študirali, da bo to tasti dal v času gradnje. To,
gospa,
ne?
Jaz vas čist dobro ne razumem, mi je zelo žal, ker tukaj gre zdaj zelo v podrobnost. Darilna pogodba je, da nekaj pač podariš. Zakon pa tudi določa okoliščine, kdaj lahko pride tudi do vračanja daril. Ne? Tako da tukaj...
Ja, se ni on podaril, ne?
Tast lahko zahteva vračilo, ne pa
ja,
on.
Tast je pa umrl. Ja. Je že bila tudi zapuščinska razprava, tast je umrl.
Ja, ampak on je pa njegov dedič, ne?
Ja, dedič pa je, ja.
Ja, ne. Tako da, lejte, prav gotovo se pač ta darila lahko upoštevajo, ampak če sta vidva zgradila novo stvar, potem je to vajeno skupno premoženje. Ne?
Ja,
se
to
pravi,
vidim,
ne gre
ja.
samo za parcelo, gre tudi za vse tisto, kar
vse
gor
tisto,
stoji.
Vse tisto, kar gor stoji, a ne, in ne more potem nekdo zahtevati vračilo, če je tam nov objekt, a ne, ki ste ga ja, pa nedvomno skupaj zgradila in če ste zgradila nov objekt, je to nova stvar in imate tudi stvarno pravne zahtevke.
Ja, to se pravi,
gospa, to vaše vprašanje je tako specifična situacija, da je absolutno nemogoče, da bi zdaj v tejle naši jutreni svetovalnici odgovarjali. Tako da dejte
razumem.
Si dobiti odvetnika in se z njim posvetujte.
Ja, razumem. Hvala lepa.
Hvala lepa, Cvetka. Ja. Še Jože iz Celja je z nami. Upam, da bomo zelo...
Danes pa samo
ja.
Celje, lepo.
Jože...
Ja, pozdravljeni, Jože, tako. Tole me zanima.
Ja.
Nameravamo narediti škarpo. Z sosedoma, ki sta solastnika do polovice, je zmenjeno, da ni težav in se pravi 10 cm odmika od linije. Kako rešiti zadevo, da smo na varni strani, se pravi škarpa bo visoka preko zemljine, enih 40-50 cm, kako rešiti, da smo na varni strani glede recimo naslednikov, da je, tak, kot je prej rekla odvetnica, zadeva...
Ja, soglasje rabite, ne? Zdaj, jaz ne vem, kako je po prostorskih aktih vaše občine, glede potrebnosti ali lokacijske informacije ali kaj podobnega, ali kaj celo gradbenega dovoljenja, to zdaj ne vem. Fajn je, da imate v bistvu vi objekt, ker to je tudi objekt, ne, zgrajen skladno s predpisi, torej, da imate ustrezno dovoljenje, lahko je to samo lokacijska informacija in da imate tudi overjeno pisno soglasje sedanjih lastnikov mejašov, ne.
Skratka...
Dobro, samo to pisno soglasje me zanima, je to dovolj na upravne enote overjeno ali mora biti nek pravni dokument, ki ga sestavi notar?
To je vaša odločitev, zdaj, a veste, če vam nekdo dela težave, je prav gotovo boljše, da imate sporazum napisan in notarsko overjen, ampak tudi overitev na upravni enoti pravzaprav bi morala zadoščati.
Bi bila čisto dovolj, ja.
Samo mora biti pa to jasno napisano, kaj dovoljujejo, ne?
Tako, tako.
Zdaj, dobro. Če imate, jaz bi celo svetovala, če imate pač neko skico, nek načrt, da tudi izrecno je to sestavni del soglasja.
Aha, super, ja. Aha, se pravi, jaz sem na občino tudi vprašal, pač na upravno enoto, oni pravijo, da ne rabi se do 80 cm višine pravni česar.
Ja, lokacijsko informacijo.
Razen lokacijsko, tako.
Ampak v lokacijski informaciji, ki pokriva gradno, morate tudi napisati, kaj želite, a ne, in morate tudi neko skico dati. Ne?
In tisto priložiti.
Na tisto priložiti in sosedi naj tudi na tako isto skico na ta isti načrt
se podpišejo,
v bistvu dajo izrecno na to soglasje. Ne?
Hvala.
Saj bo šlo, Jože, saj bo šlo. Hvala lepa, lep pozdrav, srečno v Celje. Ja, tako, to je bila današnja pravna svetovalnica. Sem vesel, da smo imeli tudi kar nekaj vprašanj in vas vabim k poslušanju seveda spet čez 14 dni. Pogledal sem na koledar, to je sreda 20. november. Če imate kakšno vprašanje, pa zdaj le niste prišli bodi si do etra ali pa ste zamudili, lahko tudi pišete na svetovalnica@ognisce.si s pripisom za pravne zagate. Dobili bomo vaše vprašanje in ga seveda obravnavali v eni od naslednjih oddaj. Za danes pa odvetnica Mateja Maček, hvala lepa za obisk v našem studiu, pa pozdravite se, ne?
Ja, ja, ja. Hvala, srečno, hvala za srečno. Dobre želje. Srečno vsem.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.